Nsemmilkom eżis bibda nuwa l-axar program il-ħames serje ta' One to One u jiena Michael Bruguglio qiegħed hawnhekk fuq Campus 103.7 mal-mistidna tiegħi Gertrude Buttigieg. Gertrude hija chairperson tal-Malta Health Network għal minnu mitħla ta' dan is-settur hija attiva ħafna f'dan il-qasam fil-fatt fil-Malta Health Network issib numru ta' qdiet illi jitkellmu dwar oqsma vari tas-saħħa. U llum ser fil-fatt ser insaqsu x'inhu dan il-Malta Health Network x'jagħmel u anke forsi jekk hawn xi ħadd li hu interessat f'dan in-network kif jista' ikun jaf iktar dwaru. Qabel xejn, Gertrude, kif inti?
Tajba ħafna. Grazzi tal-istedina, Michael.
Grazzi lilek tal-jaċċettajt. Għal minn forsi ma jafek, ovvjament minnu mitla ta' dan is-settur jafek sewa x'inti persuna pubblika titkellem ħafna, però tista' tgħidilna naqra dwar il-background tiegħek u x'wassal biex inti tkun daqshekk attiva fil-Malta Health Network?
Mela, storja twila niprofa nqassara. Bażikament jien fil-1995 graduajt bħala speech language pathologist. U pratikalment minn dik is-sena jew sena wara spiċċajt involuta fl-Association of Speech Language Pathologists. Fejn għamilt snin segretarja u anki lejn l-aħħar snin kont president u mbagħad tajt over għamilt żmien viċi president sakemm it-tim li ħallejt warajja waqaf fuq saqajha. Fl-istess żmien fit-2007 fiż-żmien li kont president tal-Association bdiet l-idea tal-Malta Health Network u konna pioniri litteralment, sitta min-nies, ġejna flimkien u għamilna l-istatutu għafna l-Malta Health Network u kifat inna mill-2007 għaddejjien. F'dan iż-żmien kien żmien ta' talim kbira lija kifat inna ġejja mill-aspett ta' professjoni fil-qasam tas-saħħa. Biss naħseb illi l-professjoni tiegħi dejjem kellha dak l-aspett illi inti tinżel għal-livell tan-nies, tikkomunika man-nies u anki ħafna drabi tkun il-vuċi tagħhom. Għax minħabba li jiena ġejja minn professjoni ta' problema ta' komunikazzjoni, ħafna drabi issib ruħek bħala professjonista tgħin il-persuni biex jesprimu ruhom u anki jekk forsi hemm xi diffikultajiet kif se jaslu. Meta mbagħad bdejt ġejt involuta fil-Malta Health Network l-aspett kien ftit iktar differenti, kien iktar iffukat in-network daku li hu li jagħti vuċi lill-pazjent f'ambiti differenti tas-saħħa. Matul dawn is-snin tallimt ħafna u fil-fatt sas-sena l-oħra stess għamilt specialization masters f'patient advocacy. U naħseb li dak kien mod simboliku ta' kif niġbor it-talim li ħadd matul dawn is-snin li jien involuta fil-Malta Health Network.
Jien niftakar meta kont attiv fil-politika, xi snin ilu llum madni attiv xejn. Meta kont attiv darba mhux darba, kont ġejt xi laqgħat tal-Malta Health Network u kont impressjonat b'kemm kien hemm aqdiet, kon naf xin il-Malta Health Network, ma niftakar kemm kien hemm aqdiet differenti jitkellmu u anka li ħaġa li interessatni anka bħala soċjologu illi kellek attivisti minn aqdiet li tajtajiet differenti minn u anzjan, minn u żagħżugħ, ta' ġeneru differenti. Kellek ħafna vuċijiet differenti. Fil-fatt tista' tina ħarsa ġenerali il-Malta Health Network minn huma l-membri, l-aqdiet, eċetera.
Sowa, mela, il-Malta Health Network hija dik li ngħidula umbrella organization, jiġifieri mhijiex għaqda illi l-membri tagħha huma nies. U dan huwa naqra kunċett stramp. Il-Malta Health Network il-membri tagħha huma organizzazzjonijiet oħra, organizzazzjonijiet li huma stabiliti f'Malta.
U hemm mexieren ta' organizzazzjonijiet u x'hekk.
Għaddejthom dal-ħodu. 44 membri tagħna. Hemm ftit oħrajn li huma qadiet li jaħdmu fl-ambitu tas-saħħa li mhumiex membri tagħna. Jista' jkun li forsi ma jafux bina u jista' jkun li ma jħossux il-bżonn, ġifieri dan huwa dritt ta' kull entità u dan li jassoċja ruħu fejn jixtiequ. Li nista' ngħid huwa li dak li huwa uniku fil-Malta Health Network illi aħna tema komuni tagħna hija s-saħħa. S-saħħa hija xi ħaġa wiesa ħafna u għalhekk huma ħafna laqdiet illi huma membri tagħna fis-sens divers għanna għaqdiet li huma ta' professjonisti bħal pereżempju l-Association of Speech Language Pathologists li ġejja minnha jiena, għandna medical representatives, għandna l-kamra tal-ispiżjara, għandna l-aqda tat-tobba tal-familja, għandna l-aqda tat-tobba tal-public health, tas-saħħa pubblika, occupational therapist, ġifri da huma kollha għaqdiet ta' professjonisti biss fil-Malta Health Network ir-rimiet tagħhom huwa li jitkellmu fis-saħħa u ħaj joffru l-għajnuna tagħhom f'dak l-aspett mhux mill-aspett professjonali. Imma mbagħad għandna wkoll dawk l-aqdiet li jarrappreżentaw settur jew ieħor ta' pazjenti bħal dawk li ġejjin mis-settur tal-kanser, ADHD, artrite, għandna beating hearts li huma għaqda dwar tfal li kollhom problemi tal-qalb minn età żgħira, għandna tal-epilepsy, Celiac Association, għandna qdiet tas-saħħa mentali, Friends of Mount Carmel, Mental Health Association kemm ta' Malta u kemm ta' Għawdex. Għanna ġifiri Home Economics in Action. Per eżempju, tajli Home Economics għandu x-xaqsa ma s-saħħa. Tant jikontribwixxi fis-saħħa l-Home Economics. Għanna Hospice, għanna l-Carl Vella Foundation. Dawn jgħinu familji fejn ikun hemm persuni li għaddejjin minn mar serju. Jew allura hemmhekk inti għandek tant firxa ta' gruppi. X'jagħmeluni kull il-Malta Health Network? Aħna ma nidħlux fl-ebda kondizzjoni. Aħna nidħlu f'affarijiet li ngħidilhom jiena they cut across. Mela, għaliex, per eżempju, drittijiet tal-pazjenti huma drittijiet ta' kulħadd. Persuna li għandha kanser, persuna li għandha problema ta' saħħa mentali, persuna li għandha mard kroniku ieħor bħad diabete u l-artrite, għandhom id-drittijiet għax huma pazjenti. U allura aħna naħdmu f'dawk l-aspetti illi jolqtu pazjenti differenti, jolqtu anki ċittadin. Għaliex, ħafna drabi jiena ngħid illi ċittadini kollha għandhom jafu, għandhom ikunu jafu id-drittijiet tal-pazjenti, jalla qatt ma tkun pazjent, imma meta tkun pazjent l-aħħar ħaġa li tiġik f'moħħok illi ħadd taħseb fid-drittijiet. Allura importanti li tkun informat qabel dwar id-drittijiet tiegħek biex meta tiġi f'dik is-sitwazzjoni mhux se ngħid li tkun tafhom kollha, ma jkollok idea x'se tistenna bħal meta taħbad bil-karozza. Sawa, ħadd ma joqgħod jaħseb x'irid jagħmel meta jaħbad bil-karozza, imma meta taħbad oqgħod se nagħmel issa.
Jiġri inti qed tgħid illi kien hawn diħdieġa qisu soċjali illi jkun hemm xi ħadd illi jaqgħad flimkien dawn il-vuċijiet biex ikunu jafu dwar id-drittijiet tagħhom u jista' jkun ukoll li forsi kien hemm drittijiet li ma kinux jeżistu, pereżempju.
Mela,
jien jenna flintkom titkellmu ħafna dwar il-ċarter Ewropew ta' drittijiet tal-pazjenti, pereżempju.
Fost affarijiet oħra. L-ewwel affarijiet li bdejna naħdmu fuqha. Bażikament meta ġejna flimkien kif għad fl-2007 Malta kienet għadha kif daħlet fl-Unjoni Ewropea u kif naħseb li taf inti, ikun hemm ħafna white papers u direttivi u policies u bidlit fil-liġijiet li jiġu minħabba direttivi tal-EU fejn il-gvern ikun irid jikkonsulta ma l-entitajiet lokali dwar dak is-settur partikolari. Ġieli anki ikun hemm konsultazzjoni fuq livell Ewropew fejn jiġu konsultati gruppi differenti ta' ċittadini. Mhuwiex prattiku illi l-gvern biex jiddiskuti liġi irid jiltaqa' ma' mit-taqda differenti. U dak bażikament kien il-mod kif twaqfet il-Malta Health Network biex inkunu flimkien u nkunu qisu punt ta' kuntatt għal min jippjana l-politika, l-policy makers, l-politiċi, entitajiet differenti b'dipartimenti tal-gvern biex hekk dawn iridu jagħmlu inizjattiva jew iridu jiddiskutu xi ħaġa, mhux iridu joqogħdu jħabblu rashom il-likes kemm hemm qdiet iridu niltaqgħu magħhom kollha. Le, aħna niġu fuq il-point. Jgħaddu minna u aħna jekk hija xi ħaġa pereżempju li għandha x'taqsam mal-kanser, mela aħna ħammorru fuq l-qdiet li huma membri tagħna li għandhom x'jaqsmu mal-kanser u hemm niġbru l-informazzjoni u ngħaddu allura lill-policy maker. U allura kara kemm jiġi faċilitat il-proċess. ovvjament, minnix se ngħid illi huwa perfett u aħna minħabba li aħna għaqda volontarja, ovvjament aħna limitati mill-ħin, mir-riżorsi, ġifieri u kultant sfortunatament ikun hemm sitwazzjonijiet fejn inti jibgħatulek dokumenta konsultazzjoni ta' xi 60 paġna u tittati feedback biex nkun ġeneruża f'ġimgħa. Sawa, jibgħatulek f'nofs Lulju u rridu risposta sal-aħħar ta' Lulju meta kulħadd ikun on holidays.
Ekku, ekku.
Ġifieri dawn huma sitwazzjonijiet reali u mhinniex qed nesaġġera.
Fil-fatt jiena bħalek attiv faqda volontarja wkoll fil-Malta Sociology Association u di tal-konsultazzjoni pubblika. Fil-fatt għandna l-istess esperjenza fuq naħa tajjeb li hawn konsultazzjoni pubblika u kemm il-darba aħna nipparteċipaw. Però kif qatt tajjeb inti aħna il-koll volontira, jiġifieri da titissib il-ħin biex taqra d-dokument, biex tiddiskuti, forsi hemm idejat differenti anke fl-aqda tiegħek stess, eċċetera, eċċetera. Issa intkom taħdmu ma' qdiet oħrajn għax apparti il-Malta Health Network nafu li anke fil-qasam tas-saħħa u unions pereżempju illi qegħdin infisem bħala professjoni jew ħaddiema, għandek entitajiet oħrajn taħdmu magħhom dawn intom?
Mela, aħna b'mod dirett naħdmu ma' dawk li huma membri tagħna. Ġifieri, pereżempju, il-Kamra tal-Ispiżjara huma union.
U union pjuttost kbira.
Eżatt, sawa, ġifieri aħna jekk ikun hemm aspett ta' fejn tidħol mediċina, farmaċija, aħna ħan ikkonsultaw magħhom u niddiskutu magħhom. Ma jfissirx li dejjem naqblu.
Mhux hekk.
Sawa, imma niddiskutu għaliex ovvjament l-opinjoni tal-professjonisti hija dik l-opinjoni informata. Il-pazzjent għandu l-esperjenza u l-pazzjent huwa meqjus bħala espert fil-kundizzjoni tiegħu għax ovvjament hu qed jgħix, speċjalment meta għandi kundizzjonijiet kroniċi, kull jum. Pazzjent jaf x'jifier li tmur l-isptar, titqgħod tistenna, trid tieħu dmija kull ċertu perjodu, jien bħala professjonista dawn l-affarijiet ma nafhomx. Allura il-pazzjent il-vuċi tiegħu hija tant importanti. Issa meta jkun hemm per eżempju entità li dal-aħħar qed niddiskutu ħafna magħha huwa Chamber of Commerce minħabba l-issju tal-aċċess għall-mediċina. Għaliex, għax ovvjament, inti għandek l-aspett tal-kummerċjali li qed ikollu impatt fuq il-supply ta' mediċina fil-pajjiż. U allura ovvjament aħna irridu nikkomunikaw ma' entitajiet varji skont il-bżonn. Aħna il-membership pool tagħna huwa kbir u aħna kontenti bih. Tajjeb li ngħid li kull sena nikbru ftit baqda tnejn.
Dejjem hekk niftakar kol jien dejjem tikbru.
Fil-fatt minn 17 qegħdin 44 li għalija huwa sodisfazzjon. Għaliex ovvjament il-fatt li jiżdiedu l-membri inti għandek ċerta validità u anki meta inti qed titkellem, jiena minix qed nitkellem jiena Gertrude, qed nitkellem b'responsabilta f'isem 44 entità. F'iżmien il-Covid konna milna riċerka u stmajna illi aħna nirrapprezentaw ma' 12,000 familja. U għaliex qed ngħid 12,000 familja? Għaliex inti kull pazjent għandu familja. Ftit huma dawk il-pazjent li huma waħedhom, sfortunatament, għall-aħħar se tkun pazjent u tkun waħdek, speċjalment ċerti kondizzjonijiet. Apart minn hekk, dawk l-aqdiet li huma ta' professjonisti, ara kemm qed nolqtu pazjenti b'mod indirett permezz tal-professjonisti. Ġifieri, inħoss li għandna ċerta valur f'dak li nagħmlu. Apart minn hekk b'unur ngħid li il-Malta Health Network hija waħda mill-ftit biex ma ngħidx l-unika umbrella organization Malta illi komplet tikber u komplejna nikkontribwixxu lej is-soċjetà tagħna.
Ħankun naqra l-avukat tax-xitan, ma forsi ġieli saqsewilek dil-mistoqsija, jista' jkun illi ċertu martu, ċertu kundizzjonijiet għandhom iktar vuċi minn oħrajn minħabba li hemm qdiet jirrappreżentawhom, forsi hemm ċertu mart illi m'hemmx għaqda tirrappreżentahom, allura forsi m'hemmx min qed jitkellem f'isimhom. Tarawa din hija realtà qabel xi jew hija ipotezi biss.
Le, hija realtà. Ovvjament għandek ċertu waqdiet li huma ikbar għaliex il-kondizzjoni hija ikbar fil-popolazzjoni tagħna. Qed tiġi f'moħħi d-diabete. Sewwa, il-persentaġġ ta' persuni li jibatu bid-diabete Malta huwa ħafna iżjed minn dawk li jibatu bl-ADHD, pereżempju, sewa. Issa għandek ukoll ċertu kondizzjonijiet bħal pereżempju il-kanser illi tant huwa suġġett sensittiv. Illi bla ma trid kulħadd għandu empatija, kulħadd jaf il-xi ħadd li għadda mill-kanser u allura ovvjament meta inti issemmi ċertu kondizzjonijiet iktar vuċi minħabba natura. Versus per eżempju l-mart mentali, li għalkemm il-mart mentali huwa preżenti fis-soċjetà tagħna daqs jew kważi iktar mill-kanser u mid-diabete. Dal-aħħar snin illi qed ikun hemm ħafna iktar arfien u wieħed jitkellem u rikonoxximent tal-problemi reali ta' persuni bi problema ta' saħħa mentali, ġifieri iva għandek għadiet li huma ħafna iktar b'saħħithom. Għandek aspett, pereżempju, waħda mill-affarijiet li jiena nikkritika lilna nfusna bħala Malta Health Network li maħniex daqshekk magħrufin għaliex aħna la niġbru flus u laqas inqasmu flus. Ħafna drabi in-nies l-iktar li jiftakru huma dawk l-entitajiet li b'mod regolari jagħmlu avviżi biex jiġbru l-flus. Aħna la niġbru u laqas inqasmu, allura ma tantx aħna forsi in-nies huma familjari magħna, issa aħna nagħmlu ħafna xogħol fil-kwiet, fis-skiet li ma jidhirx. U l-impatt tiegħu huwa fuq ħafna pazjenti, meta aħna bdejna nitkellmu fuq id-drittijiet tal-pazjenti. Bdew jgħidulna x'inhu intom tikkrejaw rebus fis-sistema. Mentri meta inti għandek id-drittijiet tal-pazjenti li jiġu mħarsa, inti s-sistema ħa taħdem b'mod iktar trasparenti, ħajkollok il-professjonisti jafu iżjed fej qegħdin jaħdmu u ħajaħdmu aħjar, u l-pazjenti ħajkollhom ambjent u sitwazzjoni aħjar u ħajkopera aħjar. Ġifri meta inti qed tippromovi d-drittijiet, qed tgħin ħafna fuq ħafna livelli.
Anke fuq livell ta' governanza biex ngħidu hekk.
Żgur.
U intkom attivi wkoll fuq diġà semmejt ftit naf, imma forsi tista' tidħol f'iktar dettall fuq il-ħidma tagħkom fuq livell Ewropew. Intkom attivi fuq livell Ewropew. Bħalkom hemm networks u għaqdiet oħrajn anke fuq livell Ewropew. Tista' tgħidilna naqra dwar dan?
Mela aħna l-involviment għandna fuq livell Ewropew huwa li żjed b'affiljazzjonijiet li għandna f'qdiet Ewropej. Ġifieri aħna mill-bidunet konna rikonoxxuti bħala membri sħaħ fil-European Patients Forum, li din hija umbrella organization kbira fl-Ewropa, għandha rikonoxximent kbir fl-Ewropa, l-European Public Health Alliance ukoll hija għaqda li taħdem fuq is-saħħa pubblika fuq il-livell Ewropew u lilna daw rikonoxxewna fil-bidunet. Aħna permezz ta' dawn l-affiljazzjonijiet f'dawn żewġ organizzazzjonijiet partikolari, meta jkun hemm diskussjonijiet fuq livell Ewropew, aħna dejjem qegħdin niġu konsultati u dejjem inwaslu l-vuċi tagħna. U ħafna drabi li huwa sabiħ f'dawn l-qdiet li meta aħna nipparteċipaw jidher il-logo tagħna, jidher li aħna tkellimna f'isem Malta. Li hija xi ħaġa sabiħa li forsi aħna fiċ-ċokon tagħna mhux dejjem nistgħu naslu.
Xi ħaġa interessanti li interrompik ftit, xi ħaġa li nnotajt anke jien anke minn dak li fl-oqsma li nattif fihom jien, huwa li meta tkun qed tirrepreżenta Malta, inti tkun qiegħed jew qiegħda bil-qiegħda ma' nies li qed jirrepreżentaw il-Ġermanja pereżempju, il-Polonja, jiġifieri ara xi standing għandna meta nkunu qed nirrepreżentaw pajjiż żgħir li qiegħed fuq l-istess mejda ta' pajjiżi kbar bħal Ġermanja u Franza u oħrajn.
Le u ma japprezzaw ħafna drabi għaliex aħna huma ma jipperċepux kemm aħna żgħar. Illi meta aħna qegħdin fuq l-istess mejda kif għattint ma' rappreżentanti mill-Ġermanja minn Franza. Ir-realtà tagħhom għajnajtek fil-qasam ta' saħħa hija totalment differenti. Huma ma jifhmux illi aħna pereżempju kollox irid jiġi minn barra. Il-Ġermanja għandhom industrija tal-farmaċewtika tagħhom. Ġifieri hekk daw għandhom prodott illi ġie żviluppat il-Ġermanja f'temp u hekk ġie approvat mill-awtoritajiet Ġermaniżi jew mill-European Medicines Agency, dan f'temp ta' ftit xhur biex ma ngħidx sena, ftit xhur dan ħajkun qiegħed fl-ispiżeriji. Għax l-aċċess huwa tant faċli. Aħna ġieli għaddu snin biex prodott jasalgħu Malta. Anke wkoll inti għandek it-traġitt Inti ek persuna għanda problema bil-medicina l-Italja, għabdet karozza ġobitu mill-Svizzera, ġobitu minn Franza. Aħna kollox nindependu li jrid jiġi minn barra u għandek ħafna proċessi ta' importazzjoni u affarijiet. Li meta aħna mbagħad inpoġġu fuq l-istess mejda u niddiskutu l-affarijiet u nispjegaw id-diffikultajiet tagħna, daw jimmeravvijaw ruhom. Xi ħaġa sabiħa li għandna aħna illi għandna anke l-faċilijiet tas-saħħa tagħna, servizzi tas-saħħa tagħna, pereżempju l-isptar. Hemm pajjiżi li huma ikbar minna, xi naħseb jiena ilu xi 13-il sena, 12-il sena, konna minna stħarriġ dwar is-servizz tal-isptar. Malta kienet waħda mill-ftit pajjiżi li għandna sptar nazzjonali li tista' tinqeda għal kwalunkwe kondizzjoni fih. Mentri bħal pereżempju pajjiż bħal Monaco. Daw laqas għandhom sptar illi jikkejteri. Għaliex għax daw jaqbdu l-karozza u marru l-Svizzera. Għal ċertu speċjalizzazzjonijiet marru l-Awstrija. U kultant aħna ma napprezzawx dan l-aspett. Jiena daw l-affarijiet bdejt napprezzaw meta bdejt nattendi daw il-meetings u daw jiddiskutu daw l-affarijiet u jiena ngħid orrajt għandna affarijiet li baqalna kif semmejt l-aċċess għall-mediċini. Għanna ħafna x'naħdmu f'dak il-qasam. Imma għanna affarijiet oħra li aħna xortina tajba l-aki bl-Ingliż li forsi fiċċo kontana kellna niżviluppaw ċertu affarijiet għaliex inkella ħadkun problema serja għalina. Xi ħaġa li pereżempju ħdimna ħafna fuq aħna fuq livell Ewropew huwa il-Cross-Border Healthcare Directive biex wieħed ikun jista' jaċċessa kura barra mill-pajjiż. Aw Malta din ma tantx qiegħda tintuża kif suppost. Għandna l-arranġament mal-Ingilterra li ilu snin u għadu jaħdem u għadu jaqdina, imma pereżempju din id-direttiva ma tantx qed tintuża. Mentri meta niltaqgħu ma' pajjiżi Ewropej din qiegħda tintuża ħafna iżjed fuq livell Ewropew milli qed tintuża aw Malta. Again, mhux il-pajjiżi kollha qed jużawha ħafna hum iktar pajjiżi, pereżempju l-Polonja, l-Bulgarija li huma pajjiżi żgħar, minn pajjiżi kbar, il-Greċja jużawha ħafna. Aħna ma aħniex qed nużawha daqshekk. Għaliex hemm ħafna affarijiet.
Forsi nitkellmu dwar drittijiet tal-pazzjenti iktar fid-dettall fit-tieni parti tal-programm. Nfakkarkom li l-mistiedna hija Gertrude Buttigieg li hija chairperson tal-Malta Health Network. Fil-fatt qabel ma nifqgħu għall-pawża ħaġa li xtaqt inżitu u nifqgħu hawnhekk hija li kif għattajjeb inti fil-fatt għax intspjegajtha b'mod preċiż. Intkom tagħmlu ħafna attiviżmu qisu li jkun wara l-kwinti ma jkunx ħafna daq ta' trumbetti u dat tip ta' mhux qed ngħid li ħażin ta' minn forsi huwa aktar viżibbli. Però hemm ħafna attiviżmu li anke soċjoloġija ninnotawh li forsi ma jkunx daqshekk viżibbli fuq il-medja, però jkun qed isir, tkunu qed tagħmlu ħafna networking ma' qdiet oħrajn ma' entitajiet governattivi. Insomma, forsi nitkellmu iktar dwar dan fit-tieni parti tal-programm. Jinsa dan it-tant tażiltilkom diska tal-Chemical Brothers u diska jisima' Galvanize.
trouble, trip up, fall on your face.
Don't hold back.
You think it's time you get up.
Crunch time, back and sit up.
Come on, keep pace.
Don't hold back.
Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit.
Don't hold back.
Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pick.
Don't hold back. The world, you're holding back.
Time has come to. Time has come to
push the button.
World, the time has come to
push the button.
World, the time has come to
push the button.
World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button.
Push the button.
Komplu bil-program 1 to 1 miegħi Michael Briguglio fuq Campus 103.7. Bħal dejjem nixtieq nirringrazzja lit-tekniku tal-programm illum it-tekniku huwa Redent Abdilla, wieħed miż-żewġ tekniċi eċċellenti li għandna fuq Campus 103.7 u nirringrazzjah tax-xogħol kollu li jagħmel u nfakkarkom li dan il-programm jerġa' jixxandar il-lejla fl-10 ta' filgħaxija u anke għada s-sibt fl-10 ta' filgħodu. Il-programm ikun available ukoll anke fuq il-portal tal-Campus 103.7 u wieħed jista' jsibu wkoll eventwalment fl-Open Access Repository tal-Librerija tal-Università ta' Malta. Infakkarkom li l-mistiedna hija Gertrude Buttigieg u qed nistaqsu x'inhi il-Malta Health Network. Issa fit-tieni parti tal-programm Gertrude jiena xtaqt li nitkellmu naqra iktar fid-dettall dwar id-drittijiet tal-pazjenti u fil-fatt kif tajjeb inti fl-ewwel parti tal-programm intkom propju ġejtu maħluqa biex titkellmu f'isem id-drittijiet tal-pazjenti. Qabel xi hekk jekk kelli nsaqsek mistoqsija ġenerali, x'inhu huma l-ikbar sfidi li jaffaċċjaw il-pazjenti f'Malta llum?
Hemm ħafna. Hemm waħda mill-affarijiet li hija dejjem hija dak bl-Ingliżi sejjaħ mismatch ta' informazzjoni bej ovvjament il-pazjent u l-professjonist. Fortunatament jew sfortunatament illum hemm Dr. Google. U ħafna nies li jkollhom kondizzjoni kważi qabel ma jmorru għad tabib deġa jkunu bdew ifittxu u sabu xi misinformazzjoni jew informazzjoni dwar il-kondizzjoni tagħhom. Allura meta mbagħad dawn ħajltaqgħu mal-professjonist jista' jkollok jew jaqblu jew ma jaqblux jew jiddubitaw. Ġifieri dik hija waħda mill-affarijiet li nsibu ħafna qgħu Malta. U fil-fatt dik waħda mill-affarijiet li aħna naħdmu ħafna fuqha permezz tal-għaddiet li huma membri tagħna. Għax aħna ġieli kollna nies li Google jew xi ħaġa u titla l-Malta Health Network u jibgħatu jistaqsu lilna. Aħna fejn għandna għaqda li hija membru tagħna f'dik il-kondizzjoni, ħafna drabi ngħidulhom isma' bil-permess tiegħek ħangħaddi din l-email lill-għaqda għax huma jistgħu jgħinu kisiet. Pereżempju, ġieli kollna persuni li jkunu għadhom kif ġew irċevew dijanjosi pereżempju ta' kanser. Jew diagnosi li huma celiacs, jew diabetiċi, jew għandhom Crohn's and colitis. Dawn huma kondizzjonijiet kroniċi li permezz tal-laqdiet il-persuni jitgħallmu iżjed kif ser jimmaniġjaw il-kondizzjoni tagħhom. U ħafna drabi tiskanta jkellmuk kemm ikellmuk il-professjonisti. Meta inti ntqajt ma' pazjent ieħor, inti tħossu kelli dan jista' jifhmek u ħafna drabi bl-esperjenza tal-pazjenti bejniethom bis-support li jagħtu dawn l-għaqdiet, il-pazjenti jkunu iktar jaċċettaw iżjed il-kura u l-kondizzjoni tagħhom. Ġifieri dik hija waħda mill-sfidi li nsibu l-informazzjoni dwar il-kondizzjonijiet u kif se tgħix inti bil-kondizzjoni u kif nimmitigawha li inti tlaqgħhom ma' entità għaqda li taħdem f'dak il-qasam. Issa naturalment, kif semmejt inti, hemm dak li huwa ċ-charter Ewropew ta' drittijiet tal-pazjent illi aħna ilna nippromovu mill-bidu li twaqqafna fl-2008. Meta nbidlet il-liġi tas-saħħa f'Malta fl-2013, sar forma ta' charter ta' drittijiet tal-pazjenti biss aħna ma konniex sodisfatti b'dan il-charter u bil-mod kif kien qed jitħaddem.
Għalfejn imma x'in ir-raġuni ewlenija?
Għaliex ma ħassejniex li kien hemm l-impenn mill-awtoritajiet biex dan iċ-charter jingħata verament is-saħħa u snin illi għandu biex verament jopera. Biss waħda mill-affarijiet li dan laqas biss ma ġi kreat email address fej wieħed jista' jibgħat mistoqsija. Ġifieri, inti kif tista' tikkrea charter u bniedem għandu mistoqsija laqas biss jaf fej ser ipoġġi l-mistoqsija tiegħu mhux qed ngħidlek jagħmel complaint ta' biex jisaqsi mistoqsija.
Jkoll f'labirint qisu ta' burokrazija forsi.
Ovvjament hemm ċertu affarijiet li meta semmihom fid-drittijiet, pereżempju jiġi rispettat il-ħin tal-pazjent. Naf il-lum sar hemm ħafna titjib f'ċerta stennija, ma naħseb nafu li jem ċertu affarijiet li person għedin jistennew ħafna fit-tul. Arma jistax ikun li forsi dan id-dritt jiġi rispettat fid-dipartiment.
Ma ħankun l-avukat naqra ta' xitan nerġa. Jena kemm il-darba mmur il-health centers dawk li qabel konna nsejħulhom polyclinics. U jekk tqabbel illuma pereżempju 20 sen ilu, jien naħseb ma nafx bħala pazjent qed nitkellem. Anka hemm level ta' komunikazzjoni aħjar, iddu minqas, huma miżmumin ferm aħjar milli kienu jkunu miżmumin 20 jien niftakar darba kont meta kont żgħir niftakar darba tkellim mur il-poliklinik bil-lejl u niftakar wirdin ma' kull imkien ħadd niftakarha sal-lum. Illum miżmumin sew hemm level ta' komunikazzjoni bej wieħed u ieħor jgħidulek kemm ħaddum dat tip ta' affarijiet jiġifieri. Taqbel miegħi li sar ċertu improvement.
Żgur.
Forsi grazzi għalikom ukoll.
Fejn jista' jkun. Xi ħaġa għamilna naħseb jiena. Le li kien hemm ħafna le, pereżempju fuq dal-livell żgur li kien hemm tibdil. Dritt tal-kunsens imma pereżempju, xi ħaġa sempliċi. Ħafna nies, pereżempju, anke jekk se jagħmlu intervent, ipoġġewlhom karta quddiemhom. U jiffirmaw. Ovvjament illum il-professjonisti saru ħafna iktar konxi u jippruvaw jispjegaw. Ma min jaf kemm il-darba, inti qed tispjega, pereżempju xi ħadd kun sens għall-operazzjoni u jvorrajt intom tafu x'qed tagħmlu ħan iffirma. Sawa, ġifiri din xi ħaġa importanti li l-pazjenti id-dritt tal-informazzjoni l-istess. Ħafna drabi il-persuna tuħu l-affarijiet for granted. Le, staqsi, inti għandek dritt tal-informazzjoni.
Jien naqbel miegħek totalment, ġifieri, però jista' jkun li jien ġieli smajt stejjer, per eżempju, li pazjent jippretendi li jien għad antibiotic, per eżempju. So għaw di drawa li ma jkunx kontent jekk it-tabib jew whoever li mur għandu forse konsulent ma jtieħx ċertu affarijiet li forsi jkun sabhom fuq il-Google kif għad jew fuq l-AI issa.
Żgur, eħe, wkoll. Le għandek jiġifieri ċertu pazjenti li jitolbuk li jridu dik il-ħaġa u dik il-ħaġa, issa jista' jkun jiddependi mbagħad mill-professjonist. Jekk huwa jidhirlu illi dik ma toċ irid jispjega lill-pazjent. Jekk il-pazjent ma joġbux, jeżisti dritt tal-għażla ħielsa. Jiġifieri jekk inti ma toġbokx is-servizz li qed nagħtik jiena, sejb professjonist ieħor.
Issa ħan waffqek naqrawnek. Intkom issibu diffikultà bħala Malta Health Network illi hawn minnu fis-sens professjonist kif qed tajjeb inti hawn minn studja għandu forsi warrant jew għandu ċertifikat jew għandu skont li ma' professjonist nitkellmu dwar, però hawn min jappunta lilu nnifsu wkoll bħala espert tas-saħħa fuq il-medja soċjali nsibu ħafna minnhom daw. Issibu dat-tip ta' problemi. Għax għaw min jgħajlek mux lażla tiegħi li murant dak jew murant liħor. U forsi mbagħad ikun hemm professjonist jgħid isma' dak kif qed jitkellem fuq dil-kundizzjoni meta m'għandux knowledge xjentifika dwarha.
Mela, ovvjament semmejt inti il-medja soċjali kulħadd sar professur il-medja soċjali.
Ta' kollox.
Ta' kollox.
Ta' traffiku, tat-temp.
Ta' kollox, ġifieri. So, minix se ninżel għal-livell tal-medja soċjali, min joġbu jieħu parir minn fuq il-medja soċjali, mbagħad staqlih għal-konsekwenzi. Ġifieri dika minix se nidħol fija. Aħna bħala Malta Health Network waħda mill-affarijiet li nippruvaw naħdmu kemm mal-qdiet tal-pazjenti kif ukoll mal-qdiet tal-professjonisti illi nagħlmu in-nies kif għandhom jivverifikaw illi dak il-professjonist illi marru għandu huwa vera professjonist kif għandu wieħed jiċċekkja li huwa ċertifikat u li huwa liċenzjat għax kif qatt inti forsi dawn huma affarijiet illi aħna li aħna professjonisti noħduhom for granted imma li pereżempju forsi mhux kulħadd jaf forsi ġieli nnotajtu imma meta pereżempju tabib jagħmilek riċetta jew jagħmilek ċertifikat jikteb numru. Dak ma jikdbux għaliex jħugost jikteb il-lottu imma għaliex dak jisu l-ID card tijaw fil-professjoni. Dawk il-professjonisti li għandhom warrant jew għandhom licenzja, kollha għandna dak l-istess numru li nieħduh mill dak joħroġ mill-liġi tas-saħħa, mill-liġi tal-professjonisti tas-saħħa, ġifieri kulħadd, kull min huwa professjonist suppost juri dan iċ-ċertifikat, mhux biss iċ-ċertifikat tal-università, għax inti jista' jkollok ċertifikat tal-università, imma għal xi raġuni jew oħra, inti ma jkollokx warrant jew liċenzja. U allura inti importanti ħafna li jkollok dan in-numru li inti jiċċertifika li inti reġistrat mal-awtoritajiet Maltin u għandek il-permess biex taħdem f'dik il-professjoni li inti qed tgħid illi inti tista' taħdem. Dan huwa xi ħaġa li aħna nippruvaw messaġġ li nippruvaw ngħaddu lil-pazjenti biex ma jispiċċawx f'nassa ta' professjonisti illi jagħmlu lilhom infushom professjonisti. Jekk xi ħadd ikun irid iktar informazzjoni jistgħu jibgħatulna tru l-Facebook jew l-email u niggwidawhom kif jistgħu jġibu din l-informazzjoni, imma importanti ħafna. Ngħidha wkoll speċjalment llum il-ġurnata anki għandna ħafna barranin li qegħdin jiġu jaħdmu hawn Malta u jista' jkun li mhux il-kwalifika illi huma għandhom li ġabu minn barra minn Malta hija rikonoxxuta għaw Malta għaliex inti għandek livelli differenti ta' taħriġ minn pajjiż għal ieħor. Nista' ngħid tal-professjoni tiegħi bħala speech language pathologist. Ġifieri aħna il-kwalifika tagħna hija waħda mill-iktar għoljin fl-Ewropa. Fejn aħna jkollna degree mill-università u rridu nkunu liċenzjati. Fil-Ġermania m'għandhomx l-istess livell ta' taħriġ tagħna. Ġifri jekk tiġi speech language pathologist billi tajt li hija kwalifikata mill-Ġermania, din ma tistax taħdem hawn Malta kif ġipu laħaq. Ġifri trid tagħmel ċertu taħriġ ieħor biex tkun rikonoxxuta hawn Malta. Aħseb wara meta qegħdin jiġu professjonisti fuq isma oħra, hekk dawn ma jirreġistrawx u l-kwalifika tagħha ma tkunx validata, ma jistawx isejħu lilhom infushom. Ġifieri importanti ħafna li nedukaw ruħna f'dawn l-aspetti. Għaliex hekk imbagħad jiġri xi ħaġa, sawa mela jiena qed nagħmel użu ta' dentist illi qed isejjaħ lilu nnifsu dentist. Ħanitfaħal saqajja eżempju. Dan għamel li xi ħaġa u jiena rrid infittxu. Sawa, jekk dan huwa verament reġistrat jiena hemm il-Medical Council li jiena nista' niftaħ claim u hemm l-awtoritajiet li ħajjnuni f'dik is-sitwazzjoni. Jekk jiena ngħid li Mortant Michael li sejjaħ lilu nnifsu dentist, ħadd ma jista' jgħinni lili għaliex jiena għamilt użu ta' servizz ta' persuna li mhix warranted u mhix ċenzjata.
Aw minn żgur ta' fiktar minn jew minn qed imur f'ċertu pajjiżi għal ċertu interventi jew servizzi. Dikka legalment hemm ħafna loopholes fija, jiġifieri jekk pereżempju jiena mmur f'pajjiż biex nagħmel ċertu tip ta' intervent u mbagħad jien naf pereżempju għall-aħħar saqat sitt xhur wara jidher li l-affert ma sarux kif suppost. X'jiġri hemmhekk?
Hija problema fuq il-professjonisti Maltin. Għaliex xi ħadd barra minn Malta għamillek taħwida?
Mhux hekk?
Mbagħad tispiċċa ikollok bżonn l-użu tas-servizzi tagħna. Li hija pożittiva li jekk inti dħalt l-isptar b'xi ħaġa jiena f'infezzjoni pereżempju ħajkkurawk. Imma dawn mhux serfgħu responsabilta għax-xogħol li jagħmellek ħadd ieħor. Li hemm ukoll li inti aħna bħala professjonisti għandek dik li ngħidula indemnity insurance, jiġifieri insurance illi jekk xi ħadd ser ifitċek NITEK. Inti tkun covered b'insurance, di kienet daħlet fil-liġi tas-saħħa fl-2013, ġifir professjonisti kollha bil-fors f'Malta biex joperaw irid ikollhom l-indemnity insurance. Hekk inti se tagħti servizz barra minn Malta, l-insurance dejjem tola, ġifieri. Per eżempju din iffaċċjajnija fi żmien il-COVID meta kellna persuni minn barra minn Malta li kontattjaw għal telepractice u l-insurances abżawna illi isma' inti kinti l-insurance li qed ħallas hija għall-Ewropa għal Malta inti tista' tissibta tibis servizz fit-territorju Malti. Ġifieri wieħed importanti li jiċċekkja kif ikun għamel intervent f'pajjiż terz, speċjalment pajjiż li mhux fuq l-Unjoni Ewropea, jekk dak l-isptar, dak il-professjonist, l-insurance tiegħu tkopprix barra mit-territorju fejnu qiegħed jaħdem. Ħafna ma jiċċekkjawix. Anki inti għamiltek.
Fil-fatt, f'moħħi qed jiġini, jinna f'kolli bżonn xi ħaġa l-inqas kif inti iktar kmieni fil-programm. Forsi l-inqas ħaġa li tiġi f'moħħok dak il-ħin, però għalhekk tajjeb li hu assoċjazzjonijiet u networks bħal tiegħek li proprju qed titkellmu f'isem il-pazjent. Fil-fatt jinxtaq tinsaqsik ukoll dwar id-dritt tal-privatezza u l-konfidenzjalità tal-pazjent. Tista' tgħidilna ftit iktar dwarha?
Mela, jiena naħseb illi waħda mill-affarijiet importanti ħafna huwa illi l-informazzjoni medika tiegħi ħadd inżamm b'mod konfidenzjali. Konfidenzjali xi fisser illi huwa bejni u bejn il-professjonist li qed jikkurani u biex il-professjonist jista' jitkellem dwar il-kondizzjoni tiegħi dan irrid nagħtih permess jiena. Ġifri billi persuna viċin tiegħi tmur tistaqsi tajlu isma' jiena rrid inkun naf x'operazzjoni għamlet Gertur dejjek il-professjonist ma jkollux il-go-ahead minnaħa tiegħi da ma jistax jitkellem. U l-istess ġifri il-privatezza, ġifri il-professjonisti huma kollha marbutin dak li ngħidu l-sigriet professjonali. Dan hemm ċertu klawsoli jiena pereżempju fil-qorti. Il-qorti tista' tħollok mis-sigriet professjonali, speċjalment jekk ikun hemm issue li jista' jimpatta fuq is-saħħa ta' ħadd ieħor. Sowa, issa, ovvjament importanti ħafna illi mbagħad jiena ma mpaċpaċ jiena fuq il-kondizzjoni tiegħi, issa jiena gost u pjaċir tiegħi qed nitkellem fuq il-kondizzjoni tiegħi u naf mhux kwistjoni gost u pjaċir tiegħi ta'. Pereżempju ħafna mill-persuni li huma involuti f'dawn l-qdiet għax huma stess għandhom il-kondizzjoni u qegħdin jgħalmu lil ħadd ieħor.
U kważi huma inspirazzjoni u ta' kuraġġ u ta' fejda li ħadd ieħor ukoll.
Ġifri hemmhekk ma tgħodx il-privatezza għax hekk jiena qed nitkellem b'mod apert dwar il-kondizzjoni tiegħi, imma mbagħad mhux se noqgħod ngħid, ma isma' le tabib qal li jiena għandi l-artrita, skużi, jekk jiena ġejt fuq il-programm u qed ngħid li għandi l-artrita, mbagħad dana. Issa din tal-privatezza u l-konfidenzjalità ġieli hemm min igerger naf pereżempju tkun qiegħed fis-sbtar, cubicle kull hemm jekk hemm portiera bejn u li il-każ tiegħi tas-sudda ta' maġen bisema l-istorja tiegħi kollha. Hemmhekk hemm naqra kif naqbad ngħid. Issue.
Eħe, u naħseb jitlu affarijiet oħrajn ukoll, pereżempju jiena qed jiġi f'moħħi jista' jkun ġieli tkun tixtri xi ħaġa mat l-ispiżjar u tkun kollok forsi kundizzjoni naqra sensittiva u inti forsi tistħi tajt ċini. U mekk tidħol anke naħseb l-etika tal-ispiżjar u dat tip ta' affarijiet tiltaqgħu magħhom dat tip ta' realtajiet jew forsi jew hemm ċertu kundizzjonijiet jew mart li hemm ċertu stigma lehom.
Le, l-istigma teżisti f'ħafna kundizzjonijiet ġifieri. Kif semmejt qabel saħħa mentali, mart trasmess mod sesswali, għatem ċertu dana. Ovvjament wieħed ħajmur ħajrċievi servizz. Jażel u kemm jista' jkun il-privatezza li huwa għandu bżonn. Jekk inti ma tħossokx komdu li diskuti ma spiżjar spiżerija mimlija nies. Prova jowsi bħin kwiet, imma dawn mhumiex affarijiet ngħidlek li nidħlu b'mod dirett aħna, aħna ġeneralment iżjed nippruvaw nigwidaw il-persuni biex jevitaw dawn is-sitwazzjonijiet. Affarijiet li pereżempju aħna nippruvaw huwa illi nejnu l-persuni f'dak li ngħidu l-om empowerment u self-management biex inti meta ħatmur u ħat itkellem għal-professjonist tiegħek, inti ħat tkun taf, per eżempju, id-dritt tas-sigurtà, per eżempju, li inti tara illi l-ambjent fejn int qiegħed tirċievi l-kura u b'mod sigur, per eżempju, inti semmejt titjib fil-faċilitajiet tal-kura primarja. Huwa importanti. Għaliex inti ma jistax ikun li tmur tirċiev il-kura f'post li hu stess huwa ta' periklu għalik. Sewwa, ġifieri l-importanti ħafna li aħna naraw innaf li professjonist għandu fejn jaħsel jidu b'mod bej pazjent ieħor pereżempju, ġifri li daw l-affarijiet dawn il-prattiċi jiġu segwiti. Ġifri dawn huma affarijiet sempliċi u forsi kultant naħdu għom for granted.
L-istess pal-komunikazzjoni, hemm ħafna issues ta' saħħa li tidħol ħafna komunikazzjoni u xi kultant forsi jew komunikazzjoni ma natax sew avol jekk hemm l-aħjar intenzjonijiet jew ma nftemitx sew. Kif tista' titjieb il-komunikazzjoni bejn il-pazjenti u professjonisti tas-saħħa?
Mela, waħda mill-affarijiet li aħna dejjem nirrakkomandaw huwa li immorru preparati għal l-appuntamenti jew ovvjament mhux f'każ ta' emerġenza. Mhux waqajt minn fuq sellut. U għandi bżonn mhux l-emerġenza. Imma jekk inti għandek kundizzjoni kronika jew għandek appuntamenti jekk tistenni ħsit xhur. Prepara ruħek għal dan l-appuntament jekk għandek xi testijiet. Għamel lista tagħhom, jekk inti għandek pereżempju ċertu sintomi, ħafna drabi nirrakkomandaw żomm dajri, għamel noti fuq il-mobile biex inti meta jistaqsik isma' kemm inti kont miġuħ f'dawn l-aħħar sitt xhur. Mhux tibqa' ċass lejh, għaliex ovvjament dawn l-affarijiet ivarjaw forsi mill-kura li l-professjonist jista' jagħtik jew kien tinnutajt ċertu kambjament tajt isma' meta jiena qatt fix-xemx ħassejt il-sintomi kienu qar jew kienu aħjar. Jew pereżempju fil-għodun miġuħ imma mbagħad matul il-ġurnata nkun aħjar. Dawn huma kollha affarijiet li wieħed nirrakkomandaw jużhom biex jipprepara ruħu meta mar għall-appuntament. Issa, ħafna drabi u din hija hemm riċerka dwarha li meta aħna mmorru għall-appuntament għand professjonist, sija wara nkunu deġa nsejna nofs dak li kunu qalulna. Aħseb wara xi xarej, tibda tgħid stenna x'qalli, qalli noħodhom mal-ilma, l-binna li mal-ħalib, ngħidlek, ġifieri ikun hemm dawn l-affarijiet. Allura, m'hemm xejn ħażin illi inti meta professjonist spjegalek xi ħaġa, int ħadd tistaqsiħu tajlu isma' ħa nkun żgur illi fimtek u ikollok dik titprova tiċċara l-informazzjoni għax huwa faċli li inti fimt dak li ritt u mhux dak li għallek. Tajjeb ukoll illi kollok persuna miegħek u forsi dak li nsejt int tiftakru l-persuna l-oħra. Tajjeb ukoll li inti forsi tajlu isma' din l-informazzjoni tista' tagħtihieli bil-miktub, tista' tintbagħat lili by email jew jimporta jekk nieħu xi nota.
Għandu dritt pazjenti saqsi għaliha di pereżempju tal-email.
Jista' jiġifieri jista' jkun għax ġieli inti pereżempju kunu qegħdin jaqrawlek minn dokument. Tgħidlu tista' tibgħat li pereżempju.
Ġieli meta tkun anke mhux bil-fors emerġenza, ma ġieli meta inti tkun pazjent u tkun professjonist, forsi taqdek ċertu tkun misti forsi jew tkun eċitat. Għax hemm anke hemm livell ta' poteru, jiġifieri l-professjonist jaf is-suġġett, inti ma tafux, ma tafx eżatt kif ħadd tispjega lilek innifsek.
Verissimu, le u tiġri għax inti. Ngħidlek, għall-professjonist mhux xejn kbir.
Ekku.
Ngħidu pereżempju meta jgħidulek għax persuna huwa serġin tal-qalb. Murajt li. Sawa ġifri għalih kull pazjenti mhux xejn. Sawa imma għalija hija xi ħaġa vera kbira. Eħle inti tista' tajlu isma jimporta jekk kienu nieħu noti waqt li qed tispjegali u inti tista' tieħu noti inti. Ġifieri dan huwa l-livell ta' informazzjoni li aħna ninkoraġġixxu lil kull persuna u mhux lil kull pazjent għax jiena waħda mill-affarijiet ngħid. Every person is a potential patient.
Ekku mhux hekk.
Kull persuna tista' tkun pazjent, jiena kelli incident sente ilu filli qiegħda d-dar f'daqgħa waħda spiċċajt l-emerġenza minn persuna b'saħħti għall-emerġenza.
Iġvera l-użu tal-lingwa u l-kuntest soċjali kemm huma importanti f'dawn l-affarijiet.
U anke wkoll semmejt li qed tfakkarni inti fil-lingwa. Sfortunatament, kultant anke tintuża l-lingwa Angliża minn professjonisti. Jekk inti ma fintx tilha biex li fimt, għax jista' jkun differenza bejn ħajja u mewt.
Ekku. Però mbagħad naħseb kol komilmenti da dan it-tip, jekk għandek professjonisti li ma jafx bil-Malti, għandha ħafna ħaddiema barranin illum m'għandi xejn kontra l-ħaddiema barranin ħankun ċar. Però hawn din il-problema reali li fil-settur tas-saħħa il-lingwa xi kultant hemm breakdown ta' komunikazzjoni minħabba l-lingwa.
Kemm twil dal-programm sija jew sa tgħid?
Sija. Nista' jkollna ġimgħa. Għax fil-fatt din l-aħħar mistoqsija fil-fatt.
Ovvjament, I mean din l-issue tal-lingwa kienet qabelta, imma naħseb hija issa ħafna iżjed. Naf li qed isir ħafna sforz biex professjonisti illi ikunu u anke carers illi qegħdin jagħtu servizz fis-settur tas-saħħa jitgħallmu Malti aħjar. Hemm minnhom li jafu Malti tajjeb. Ġifieri għax jiena esperjenza jien stess, ġifieri inti tara persuni li jidru mill-karnaġġjon u mill-fiżonomija tagħhom li huma pajjiżi oħra u jkellmuk bil-Malti u Malti tajjeb. Ġifieri naf li hemm minnhom li qegħdin jagħtuna servizz u qegħdin jagħmlu dan l-isforz ukoll li qed jitgħallmu l-Malti tajjeb. Ġifieri importanti ħafna li nirrispettaw il daw il-persuni, ġifieri Maltin barranin li qegħdin jagħtuna servizz għaliex. Ħafna drabi u min jagħmel użu mis-servizz japprezza li għall-aħris ma jkunux huma.
Ekku, dik kienet l-aħħar mistoqsija fil-fatt naħseb ħajkoll nerġa' nistiednek xi darb'oħra Gertru dan huwa suġġett li verament hemm fejn wieħed jista' jiftaħ dwaru. Infakkarkom li dik kienet Gertru Buttigieġ iċ-chairperson tal-Malta Health Network jiena naf kemm hija attiva Gertru din li nsegwiha żmien anke kemm il-darba attendejt laqgħat tal-Malta Health Network, speċjalment meta kont attiv fil-politika. U verament nirringrazzja lil Gertru u anke volontieri oħrajn li jagħmlu dan it-tip ta' xogħol volontarju li tant għandu valur soċjali kbir u jgħin il-ħafna nies. Jiena nerġa' nkun magħkom bħallum ġimgħa għal programm ieħor one to one.